Азатлык радиосу сөйлөйм. Биринчи февраль сейшембе күн кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда президент Хөсни Мөбарәкнең урыныннан китүен таләп итеп, Мисыр башкаласы урамнарына миллионнан артык кеше чыкты. Элек халык Борис Ельцин дөнья җәмәгатьчелеге алдында Русияне көлкегә калдырды дип саный иде. Хәзер карашлар бераз үзгәрә. Ельцин туына 80 ел тулу уңаеннан белгечләр һәм халык фикере булачак. Мәдәниятдә эшләр зур, эш хакы түбән. Татарстан мәдәният министрлыгы узган елга йомгак ясады. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Төрки дәүләтләрдә 2010 елда Әхмәт Зәки Вәлидигә багышланган чаралар узды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәкнең вазифасыннан китүен таләп итеп 2 миллионлап кеше җыелды. Урдунда оппозициянең протест чаралары инде беренче атна дәвам иткәндә Габдулла II патша хөкүмәтне вазифасыннан алды. Русия машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге зур түрәләр узганда халыкка юлларны ябуны туктатуны таләп итә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Каһирәнең Тахрир мәйданында президент Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршы иң зур протест җыены үтә. Төп таләп Мөбарәкнең хакимияттан китүе. Җыенны үткәрүчеләр әйтүенчә, мәйданга һәм аның тирәләренә 2 миллионлап кеше җыелган. Оппозиция җитәкчеләре халык мәйданга сыймаслык булып җыелгач, президент сарае янына таба урам йөрише башлаячакларын белдерде. Әмма алар билгеләгән юлда танклар һәм хәрбиләр урнаштырылганга, бу йөрешнең ничек булып бетәсе әлегә билгесез. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Мисыр президенты Мөбәрәкне халык таләпләренә буйсынырга чакырды. Эрдоган парламентка атналык мөрәҗәгатендә Мөбәрәк һич икеләнүсез үзгәрешләр таләбен кабул итәргә тиеш диде. Соңгы елларда Төркиянең якын көнчыгыштагы дипломатик тәэсире сизелерлек артты. Урдундә оппозициянең протест чаралары инде берничә атна дәвам иткәндә Габдулла II патша хөкүмәтне вазифасыннан алды. Патша сарае белдерүенчә, яңа премьер-министр итеп Габдулланың хәрби мәсьәләләр киңәшчесе Маруф Бакхит билгеләнгән. Аңа яңа хөкүмәт төзү һәм реформа тәкъдимнәрен әзерләү кушылган. Оппозиция хөкүмәтне алмаштырудан тыш сайлау канунын үзгәртүне һәм икътисади өлкәдә дә үзгәрешләр булдыруны таләп итә. Туниста гыйнвар урталарындагы киң күләм чуалышларда 219 кеше һәлак булган, 510 кеше яраланган. Бүген бу турыда БМОның Тунистагы кеше хукукларын күзәтүче вәкиле белдерде. Әлегә бу тәгаен саннар түгел, тикшерү эшләре дәвам итә. Элегрәк Туниста хөкүмәткә каршы протест чараларында кимендә 100 кешенең үлүе әйтелгән иде. Бүген Русияның беренче президенты Борис Ельциннең тууына 80 ел тулды. Русия президенты Дмитрий Медведев:
Это сила характера Ельцина.
Ельцинның көчле холкы илгә бик авыр чорда түзәргә ярдәм итте. Ул илебезнең дәүләтчелегенә нигез салынган иң авыр чорда илгә исән калырга ярдәм итте, диде.
Когда закладывались основы нашей новой государственности.
Медведев бүген Екатеринбурда Ельцин һәйкәлен ачу тантанасында катнашты. 1991 елдан 99 ел ахырына кадәр Русия президенты булган Ельцин 2007 елның апрелендә йөрәк авыруыннан вафат булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге әгъзалары зур түрәләр узганда юлларны башка машиналарга ябуны туктату таләбе белән прокуратурага мөрәҗәгать итте. Оешманың Казан бүлеге вәкиле Рамил Хәйруллин канун нигезендә юллар бары тик президент һәм премьер-министр үткәндә генә ябыла ала диде. Башка түрәләр машиналары үткәндә юлларны ябу ул кагыйдәләрне тупас бозу, ди Хәйруллин. Аның әйтүенчә, мондый юл ябулар Казан урамнарында тыгыннарны арттыра һәм казаннарның хокукларын буза. Күптән түгел Ростов шәһәре прокуратурасы ЮХДгә юлларны тиешсез ябуларны туктатырга кушкан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү, Татарстан һәм Башкортстан хабарлары булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Кахиренең Тәхрир мәйданында президент Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршы иң зур протест җыены үтә. Төп таләп Мөбарәкнең хакимияттән китүе. Оппозиция урам җыеннарының президент вазифасыннан киткәнче дәвам итәчәген белдерә. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Җыенны үткәрүчеләр әйтүенчә, мәйданга һәм аның тирәләренә 2 миллионлап кеше җыелган. Ин тыйнак исәпләүләргә караганда да Тахрир мәйданына җыелучылар саны берничә 100 мең белән исәпләнә. Комендант вакыты тәртибенә буйсынмыйча, дистә меңләп кеше узган төнне дә биредә үткәрде. Хакимияткә каршы протест чаралары инде 8-нче көн дәвам итә. БМО белдерүенчә, кайбер исәпләүләргә караганда, демонстрациячеләр белән полиция арасындагы бәрелешләрдә бер атна эчендә 300ләп кеше һәлак булган, 3000ләп кеше яраланган. Оештыручылар 31-нче гыйнварда ил күләм эш ташлау игълан итте һәм урам җыеннарының президент Мөбарәк хакимияттан киткәнче дәвам итәчәген белдерде. Оппозицион Төркемнәр шул исәптән тыйылган мөселман кардәшлеге оешмасы уртак мөрәҗәгаттә илнең конституциясен яңадан язуны һәм Мөбарәк хакимияте урынына коалицион күчеш хөкүмәте төзүне дә таләп итә. Реформачыл кешеләр җитәкчесе, Нобель тынычлык бүләге иясе Мөхәммәт Әл-Барадай Әл-Гарабия телевидениесенә күчеш хөкүмәте турында сөйләшүләр башларга вакыт җитте дип белдерде.
Әүвәл матлап шәрәи
Мисыр халкының беренче таләбе халыкка яңа тормыш башлау, иминлек, ирек һәм демократия нигезендә яңа Мисыр төзү өчен президент Мөбарәкнең вазифасыннан китүе, диде Әл-Барадай. Оппозиция җитәкчеләре халык мәйданга сыймаслык булып җыелгач, президент сарае янына таба урам йөрүше башлаячакларын белдерә. Әмма алар билгеләнгән юлда танклар һәм хәрбиләр урнаштырылганга, бу йөрүшнең ничек булып бетәсе әлегә билгесез. Дүшәмбе кичендә Мисыр армиясе сүзчесе Исмагыл Әтмән гаскәрләрнең тыныч демонстрациячеләргә каршы көч кулланмаячагын игълан итте. Тик узган атнадагы бәрелешләрдә һәлак булганнарның күпчелеге армиянең түгел, полициянең махсус көчләре корбаннары. Бу полициянең каршылык кискенләшкән очракта нинди адымнарга барачагы әлегә билгесез. Полициянең көч куллануыннан куркып, бүген Мисырдагы 50дән артык хукук яклау оешмасы Мөбарәкне кан куюга юл куймау өчен хакимияттан тизрәк китәргә чакырды. Каһирәдәге Әл-Хурра телевидениесе хәбәрчесе Тарик Әш-Шами Мөбарәк тарафдарларының бүген демонстрациячеләр арасына үтеп кирип провокацияләр оештыру мөмкинлеге бар диде. Аның айтуынча, узган төндә Мөбарәк яклы йөзләрчә кеше шәһәрнең төрле урыннарында җыелган. Кайберәүләрнең пычаклар һәм башка кораллар белән килүе әйтелә. Алар Тахрир мәйданына килеп, Мөбарәккә каршы чыгучылар белән бәрелеш башланса, тагын кан коелырга мөмкин. Бүген мәйданга җыелучыларга юлны полиция дә, хәрбиләр дә кисмәде. Халык тиз арада җыелып, протест чаралары башланганнан бирле күрелмәгән зур демонстрация башланды. Шулай да мәйданга җыелучыларны кораллары булмасын дип хәрбиләр тикшереп кенә кертә. Мәйданның үзендә дә активистлар кешеләрнең кораллары булмасын өчен тикшерүләр үткәрә. Бүген Мисырның башка зур шәһәрләрендә дә күп санлы урам җыеннары үтә.
Кахирәдәге Әл-Әсхәр халыкара ислам университетында 120 Россия студенты белем ала. Шуларның 50-гә якыны Башкортстаннан. Алар Тулай торакның бер катында бинадан чыга алмый ята. Россиянең Мисырдагы илчелеге студентлар белән элемтәгә кергән, әмма әлегә аларны илдән чыгару өчен бер чара да күрелмәгән. Азык-төлек Тулай торакта бер тәүлеккә генә җитәрлек калган дип хәбәр итә студентлар. Бу хакта тулырак итеп тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләрендә сөйләр. Мисырдагы урам җыеннарыннан фото һәм видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русиянең элекке президенты Борис Ельцинның 80 еллыгын аның туган шәһәрендә зурлап билгеләп узалар. 2007 елда үлгән Ельцинны русияләрнең күпчелеге алай мактап искә алмый. Алар Ельцин исерек килеш йөреп, дөнья җәмәгатьчелеге алдында Русияне көлкегә калдырды дип саный иде. Әмма хәзер карашлар бераз үзгәрә. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли. Борис Ельциннің 80 жылдығына бәйле шараларының көбісі Мәскеуде түгел, әнек оның туған шәһәре Екатеринбурда оза. Әлекке президентның хөрмәтенә онда ақ мәрмәрдән зур һәйкәл ашылды. Қышқы соқын күнде әлігі шарада Елцинның бар ғойлы ағзалары хәм тамашашылар қотнашты. Бұл тантанада Русия президенті Дмитрий Медведев Елцинның Русия дәулетшілігіне яңа негіз салуын айтып, юғары бәйе берді.
Борис Николаевич любил свою страну.
Борис Николаевич өз илін яратты, ол өзі де бұл илінің бір үлеші еді, ол хейшексіз бик күшлі кіші еді.
Очень смелый и решительный человек.
Бәлкім Кремль елсіні авторитар хакимият болдыруда көпір салушы етіп көрсеттірге тілейдір, әмі аны дүния көлемінде башқа ұша қатырлейдір. Бұл 1991 елінің августында Михаил Горбачевны бәріп түшірге тілегенде ашық көрінді. Елінің бұл бұрылыш шырында Елсин оппозицияға қоршы юнәлдірілген танк көміні басып, халықны бұл түнтерлішке қоршы шығарға шақырды.
Гражданам России!
Русия ватандашларына 1991 елның 17-сіннен 18-ге қоршы түнде елінің қануны рәуіште сайланған президент хакимиеттен шетләштірілді. Бұл шетләштіру түрлі сәбәптер білен оңнатылса да, Конституцияға қоршы түнтерліш білен бейлі. Ел азағына Советлар Бірлігі тарқалды, хәм Елсин Русия жетекшісі болып қалды. Елінің демократияға амтылушыры нәғаның жетекшілік вақытына тұры келе, ләкен шолық вақытта Елсиннің башқа шалымлар да пейде бола башлады. Айрушаданың исерек келіш Берлинда хәрби оркестр білен чығыш ясауы қолық көңілінде нық ойылып қолды. Шул айық бірнеше айлап жәмәғатшілік көзіннен юғалып тұруыда тірілі шаушулар ұятты. Елцинға 5 тапқыр ерек енегі болды. Жәмәғатшілік алдында сирек кіне шыққанды да ол шақ-шаққына аяғында басып тұрайды. Әлігі хәлі русиялар арасында оның абруын түшірді. Халық Елсин 90-шы жылдарда елінің мәсхәрі халіне түшірді деп фикір йөртті. 1999 елінің яңа ел алдынан дәулет телевидениесі аша өзінің хакимиеттен кетуін айткенде Елсин ғафу өтінді.
Я хочу попросить у вас прощения.
Мен біздің көп кіне қиялларымыз тұрмышқа ашмаған үшін хәм бізге ғади болып көрінген әмме шынлықта бик ауыр болып шыққан әйберлер үшін сізден ғафу өтінерге тілейм.
Оказалось мучительно тяжело.
Әлік Левад өзегі өздірген сұраштыруда русиялерінің ярцынан артығы Елцинға тискері қорауын білдірсе де, бүгін күнде ендіңа қораш оңай яқы өзгері бара. Өзекінің жетекшісі Лев Гудков мұның бік ақырын баруын әйте.
Пик негативизма прошел.
Аңа тискері қораш вақыты ұзды, хәм қазір қой вақыт оңышлы, ә қой вақыт оңышсыз яқлары үстінлік алып, бітарафлық туды. Бүгін енді халықның 35%-ына Елсинға тискері қорый. Бұл бигрек те фәқиррек қотлам хәм ауыл халқына қорый. Ә шәһәрдегілер хәм оқымышлылар арасында Елсинға қораш оңай яққа өзгере бара. Білгішлер мұны Елсиннің барысы қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің авторитар идарәсі білен бейлі. Көптен түгіл Мәскеуде қоршылық шарасында қотнашқаннан соң 2 атнаға тірмеге ябылған оппозиция жетекшісі Борис Немцов былай дей. Хәзер Русияда көпшілік кіші еріктілігінің қадірін біле бастады, хәм алар шул вақытны сағына. Ол шақта иқтисади яқтан бик ауыр еді, шул вақытта кішілерде үміт бар еді. Романтик вақыт болды, рәхимсіз хәм қырыс Путин білен шағыштырғанда Елцин заманы башқаша көз алдына келіп баса. Немцов сүзләренчә, күп кенә русиялар Путин уңышының сырын аңлап җиткермәй, ә бу нефть бәясенең артуы белән бәйле. Елцин заманында мондый бәхет булмады. Чечня сугышын башлау һәм Кремльгә бәйле бизнесменнарга хусусилаштыру заманында шактый милек туплау мөмкинлеге бирүдән тыш, Елцин чырын алай ук начар дип әйтеп булмый. Ләкин күпләр Путин заманында коррупция тагын да артты дип саный. Моннан тыш, төбәк башлыкларын сайлау мөмкинлеге битерелде, масса күләм мәгълүмат чараларының ирекле шикләнде. Немцов сүзләренчә, Елцин тарихка Русиядә демократиягә нигез салучы буларак кирип калачак. Киләчәктә буларның барысы да үз урына басачак ди ул. Елцин варисы итеп Путинны нәкъ үзе калдырса да, аның элекке танышлары ул бу адым өчен соңрак үкенүен әйтә. Алар фикеренчә, Елцин Русияның авторитар дәүләткә әйләнү өчен борчылган.
Ланыш Харасова булдым. Татарстанда Русияның беренче президенты Борис Елцинны искә алганда, аны Ленин белән янәшә куеп, телгә алучылар бар. Шырлар алышынганда илгә килгән авырлыкларга зарланса да, безнең хәбәрчебезгә очраган казанлыларның күбесе Елцин шәхесенә югары бәя бирде. Татарстандагы төрле катлам кешеләрнең фикерен Бикә Тимерова белеште.
Қазанда Борис Ельциннің 80 жылдығына бағышланған фотокөргәзме ашылышында Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шәймиев өзінің шурдашы Борис Ельцин турында айтқанда, уақыт озған сайын оның шәхесі һәм Россия үшін башқарған эшләре тағын да күбрәк бәйләнәчәк дип әйткән иде. Драматург һәм депутат Туфан Миннуллинны бәя бирергә алынмаса да, аны бөек шәхес Рәсәй тормышын тамырыннан үзгәрткән ике сәясәтченең берсе дип атады.
Ул хәлле бит минем сәясәт белән шөгыльләнеп, махсус өйрәнгән кеше түгел. Мин шушы җәмгыятьтә яшәгән кеше генә. Мин, мәсәлән, ниндер бәя биреп, тегеләй болай алынмыйм сәясәтче булмагач. Нәрсә дип әйтим? Булар бит, була сәяси эшлеклеләр. Алар ниндер җәмгыятьне үзгәртеп, илдә зур үзгәрешләр эшлиләр. Начармы ул, яхшымы? Ансаның сәясәтчеләрне тикшерү өчен бәя бирүләр. Һәм ләкин менә мин белгән ике сәясәтче бар. Алар Россия тормышының тамырыннан үзгәрткән кешеләр. Аның берсе Владимир Ленин, икенчесе менә Ельцин инде. Әйе, берсе бөтенләй бер җәмгыятьтән икенчесенә күчереп, социализм төп СССР дигән дәүләт төзегән кеше, Совет империясен, икенчесе бу империяны җимергән кеше. Ул Ельцин. Аның балалары аның белән бәйләнгән. Әлбәттә инде Горбачевны да бу бәйлиләр, әмма ләкин төп монда фигура инде Ельцин. Мин шуны гына әйтә алам, алар зур шәхесләр, нинди булуларына карамастан, мондый эшкә алыну өчен күрәсең монда зур үземлек тә кирәк, көч тә кирәк, энергия дә кирәк. Алганы инде аның, мин мәсәлән, яхшы патша булуына ышанмый торган кеше. Яхшы патша турында ул Россия кешеләренең мәңгелек хыялы, патшалар бер кашан да яхшы була алмыйлар. Алар мөмкин кадәр булдыра алган кадәр шушы илдәге иминлекне сакларга тырышалар, төрле юллар белән. Шуңа күрә халыкның тормышына карап бәйләгән вакытта, минемчә әле Россиядә нәрсә дә булса үзгәрде дип әйтә алмыйм. Политик система, сәяси система үзгәрде, иҗтимагый. Әмма ләкин халыкка рәхәтрәк булды шуңардан дигәнне мин, мәсәлән, әйтә алмыйм. Һаман да әле Россия халкы көтә яхшы патша.
Ватаным Татарстан газетасында Татарстан Дәүләт Советы депутаты, фән мәгариф, милли мәсьәләләр комиссиясе җитәкчесе Рәзил Вәлиевнең фикере басылып чыкты. Ул анда булай ди: Борис Ельцин ярым романтик, ярым күсәк сәясәт алып барган бик кызыклы шәхесләрнең берсе. Ул Русияның бик катлаулы чорында ил җитәкчесе булды. Билгеле, Ельцинга җиңел булмагандыр. Ул идарә иткән 90-нчы елларда Татарстан күпмедер дәрәҗәдә мустакыйльлеккә иреште. Дәүләтчелеген ныгыта алды. Ә киткәндә сон бу алга китешләр туктап калды һәм бүген без барыбыз да аның нәтиҗәләрен күрәбез. Әмма бу Ельцин үзе аңлап, үзенең хукындагы сифатлары безнең халыкка ирештергәндер. Аның гына уңышыдыр дип уйламыйм. Чөнки шундый авыр ил язмышы куркыныч астында куелган вакытта җитәкчеләр һәр вакыт халыкка ирек биреп алалар. Минем Ельцин турында фикерләрем үзгәрмәде. Аны Рус империясын алып барган җитәкчеләрнең берсе дип саныйм. Ә Россия дәүләтенең милли сәясәте беркайчан да анда яшаучы милләтләр файдасына булмады. Русия Ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин Русияның беренче президентын демократик идеяләрне таратучы дип атады. Россиядә үзгәртеп корулар башлангач, хакимияткә андый шәхесләрнең килүе үзенә күрә бер закончалык булгандыр. Чөнки Русиядә демократик кыйммәтләрне таратырга кирәк иде. Һәм Ельцин, әлбәттә, бу юнәлештә күп эшләр башкарды. Дип әйтә Рафик Мөхәммәтшин матбугатта. Азатлык хәбәрчесе Казан урамнарында Борис Ельцинга һәм ул башкарган эшләргә мөнәсәбәт белән кызыксынды. Бу әңгәмәләрдә катнашучылар Ельцин чорына да хәзерге вакытка да бәя бирде. Мәсәлән, өлкән яшьтәге Зиннәт абзый Ельцин кебек торгынлыкны кузгатып җибәрүче кеше кирәк иде, әмма без бик күп нәрсәне югалттык дип җавап бирде.
Мен Атыннан исән булып пенсия алмаган булса, бүтән чик ашаган булырбыз бүген. Миңа СССРны, Россияны, Татарстанны, минем ашарга, эшләгәнгә ашарга бирсәләр, миңа бүтән нәрсә кирәк түгел, мин байлык артыннан күрмәм. Ә менә эшләгәнгә яхшы түләмиләр яхшылап. Хәзер дә рөхсәт юк инде.
Урта яшьтәге Константин Васильевич Ельцин турында әйткәндә, без һәр вакыт җитәкчеләрне тәнкыйтьлибез, әмма ул зур эш эшләде, илне үзгәртеп корды диде. Аны да Горбачевны да еш искә алабыз. Соңгы тапкыр Швейцариядә чаңгы шуганда, рәхмәт Горбачевка, аның башлангычы булмаса, без беркайчан да Швейцариягә чыга алмас идек дип сөйләштек диде.
большое дело сделал. Как перестроил страну, двинул. И за Горбачева тоже он. Мы последний раз его день рождения отмечали, катались на лыжах в Швейцарии. Он говорил, вот если бы не Горбачев, не его начало, мы бы никогда Швейцарию не видели.
Алмат исемле студент егет Ельцинны бөтенөй хатырлами. Ул хәзерге шөр президенты түгел бит. Ул җитәкчелек иткәндә мин әле кичкенә идем, аның турында бер нәрсә дә әйтә алмыйм диде.
Не сейчас президент. Давно был, я еще маленький был, не знал о нем ничего.
Урта яшьтәге мөслимә Наиля ханым Ельцинның алкоголь эчемлекләр белән мавыгуы турындагы сүзләрен искә алып, аны моның өчен хөкем итте, әмма СССР җимерүенә хуплап чыкты.
Да, то, что человек пьющий правит страной, это уже шайтан. А то, что перемены произошли, я, конечно, положительно к этому отношусь. Тот строй, Владимир Ленин, конечно, был совершенно неверный.
Гомумен, Наиля ханымның Гельцинга мөнәсәбәте каршылыклы икән. Ничек карасаң да ул тарихи шәхес, безгә күбрәк суверенитет бирде, бу яктан яхшыдыр инде, ләкин Ленин да Татарстан Республикасын оештырды, ә менә хәзер президент атамасын алалар, республиканы крайга үзгәртмәкче булалар, шулай ук милли мәсьәләләрне күпертәләр. Буларны хупламыйм дип җавап бирде Наиля ханым.
Историческая личность все же. То, что суверенитет нам дал чуть побольше, это, наверное, хорошо. Вот Владимир Мишлин то же самое. Образовал Татарскую республику. А то, что вот сейчас творится, вот лишают президентства, и край хотят сделать, да еще какой-то национальный вопрос сейчас поднимают, надутый.
Өлкән яштәге Флёра ханым Русияның беренче президенты буларак Борис Ельцинга барыбер хөрмәт белән карыйбыз диде.
Ну, наверное, как первому президенту. Все равно какой-то уважительный есть.
Борис Ельцин турында казанлылар фикерләрен Бикә Тимерова туплап җибәрде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Интернеттагы сәхифәбездә инде кичә үк хәбәр иткәнебезчә, Татарстанның Менделеев район мәхкәмәсе Ирек Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарды. Оппозицион журналист Мортазин элеке президент Миңтимер Шәймиевка яла ягу гаепләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләү белән 21 айга ирек дән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Аның тагын 7 айы калган иде. Мортазин Азатлык радиосыннан бу карарга мин үзем дә өметләнмәгән идем дип белдерде. Аның әйтүенчә, бу карар беренче чиратта адвокат Юрий Закның тырышлыгы нәтиҗәсе. Бу адвокат күптән түгел хәтерләсәгез, башка бер татар журналистының Айгөл Мәхмүтованың иреккә чыгарылуына ирешкән иде. Журналист үзен тәртип бозучылар гына ябыла торган 40 шартлы бүлмәгә шизога ябуга ризасызлык белдереп 11 көн элек ачлык игълан иткән иде. Үз әйтүенчә, ул әлеге протест чарасын мәхкәмәгә 31 гыйнварга кадәр дәвам иткән.
Засыпал в шарфом изоляторе. Там горячая лампа, параша рядом тут воняет, короче. Мыши бегают, холод собачий. Я там на полу лежу. И вот засыпал с мыслями, сколько еще тут впереди таких ночей и дней. А тут бац, вот.
Монда тагын ничә төн, ничә көн ятарга туры килер икән дип уйлаган гына идем, менә инде һич көтмәгәндә Иреккә чыктым ди, Ирек сөйләшкәндә яхшы кәйфтә булуын аңлатып. Шулай ук ул Мәскәүдән килгән тикшерүче комиссиясенең эшләве, бу эшнең киң күләм мәгълүмат чараларында яктыртылып торуы, башка хукук яклаучыларның мөрәҗәгатьләре, коммунистлар бүлегенең аны яклап протест митингы үткәрүе, интернеттагы теләктәшлек чаралары барысы бер юлы тәэсир итеп, күп нәрсә бергә туры килеп, хөкемдар югалып калды, азат итү турында карар чыгарырга мәҗбүр булды. Хөкемдар алдан ук минем иреккә чыгару мөрәҗәгатемне кире кагарга әзерләнеп килгән кебек тоелган иде прокурор да хакимияттә каршы иде, ди Мортазин. Үзенә карата белдерелгән гаепләүләрне кабул итмәүче Ирек Мортазин тиздән Русиянең югары мәхкәмәсенең үзен аклаячагына өметләнә. Әлегә исә ул шартлы рәвештә генә иреккә чыгарылды һәм канун нигезендә аена 2 мәртәбә тиешле урынга барып теркәлеп торырга тиеш булачак. Бүген Ирек Мортазинның иреккә чыгарылуына Миндимир Шәймиев тә үз карашын белдерде. Мортазинны мәхкәмә хөкем итте, мәхкәмә азат итте. Барысы да Русия Федерациясе кануннары кысаларында эшләнде.
Шикте юк, үйде булу тоткынга караганда яхшырак. Моның кадерен белергә кирәк. Башка сүзем юк, диде Шәймиев интернеттагы Business Online сәхифәсенә. Ирек Мортазин эше турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә мәгълүмат күбрәк бар, хөрмәтле тыңлаучылар, аны сез azatlik.org адресына кирип таба аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Кеше карар чыгарылган тагын бер хөкем эше белән дәвам итәбез. 31 гыйнвар көнне урысларны мәсхәрәләүдә гаепләнгән 2 татар кешесенә карата барган мәхкәмәгә ниһаять нокта куелды. Ал Сембердә алар гаепле дип табылды һәм акчалата штраф салынды. Айрат Ибраһим узган атнада гына булып узган мәхкәмә утырышлары һәм кичәге хөкем карары турында тулырак итеп сөйли.
Узган атнада 3 утырыш булган иде. Беренчесендә сүз нигездә җинаятьчеләрнең фатирларында тентү барышы һәм аның нәтиҗәләре турында булды. Бу турыда Пүнәтәй районындагы күршеләреннән һәм тентү оештыручылардан сорау алдылар. Пүнәтәйләр әйтүенчә, алар тентү турындагы документларга кул куйганнар тик нәрсә алып киткәннәрен белмичә генә. Безнең эш кул куюгына булды, диделәр. 2 атна узгач аларны прокуратурага чакырып, тагын да күбрәк кагазларга кул куйдырганнар. Гаепләнүчеләр рәсми адвокатлар ризалыгы белән хукук яклаучылар оешмасы активисты Сергей Крюковны иҗтимагый адвокат ролендә тәкъдим иттеләр. Ләкин бу тәкъдим прокурор ханым тарафыннан кире кагылды. Рәсми адвокатлар бар, ә Крюковның юридик белеме юк, шунлыктан адвокат ролендә чыгыш ясый алмый, диде ул. Артабан ул мәхкәмә утырышына килмәгән шаһитларның озын-узак аңлатмаларын укыды. Икенче утырыш җинаять эшен оештыручы прокуратура вәкилләренең шаһитлар сифатында прокурорның сорауларына җавап бирүләреннән башланды. Ләкин адвокат сорау алуны туктатырга кирәк дип чыгыш ясады. Чөнки, диде ул, прокурор ярдәмчесе битараф була алмый. Амикеев аңа өстәп, төрле тикшерүчеләрнең сорау алу протоколларының клон кебек бер үк булуларына да игътибар юнәлтте. Айрым-айрым сорау алсалар да. Шуңа күрә бу документларны җитди кабул итеп булмый. Шуннан чыгып, аларны ялган мәгълүматлар биргән өчен җавапка тартырга кирәк, диде. Адвокат та бу мәсьәләне күтәреп чыкты. Прокурор исә бу охшашлыкның нигезле булуына басым ясады. Чөнки, диде ул, барысы да бер үк нәрсә турында бит. Равил Тимербулатов протоколларның бер үк сүзләр белән язылган булуын, барча текстларның да бер үк кеше тарафыннан төзелгәнлеге, шунлыктан аларның объективлыгына шик уятырлык булуына да игътибар юнәлтте. Прокурор исә бу охшашлыкны барысы да бер үк нәрсә турында сүз тотканда бер үк сүзләр булуына гаҗәпләнмәскә кирәк дип клондай текстларга ышаныч белдерде. Узган атнадагы 27 гыйнвар утырышы да соңгысы була алмады. Микеев сорау алу протоколларының хакыйкатка туры килмәвенә ишара ясап, судьяны кире какты. Адвот диләр инде урысча. Прокурор моңа каршы чыкты. Шулай да тәнәфес ясап, үзара киңәшләшеп алдылар да бу таләпне кире кактылар. Җинаятьчеләр исә икесе дә үз гаепләрен танымадылар. Киресенчә, безне дин һәм милләт ягыннан кимсетәләр, диделәр. Адвокатлар Горобцов белән Гончаров моны раслап, психологик лингвистик экспертизаның дөрес куелмауына басым ясадылар. Шулай да прокурор Инна Исаева Микеевка 170, Тимербулатовка 120 меңлек штраф салуын таләп иткән. Хәер, элекке мәхкәмәдә шундый карар чыгарган иде инде. Димәк, мондый карар чыгарган судья бу эштән баш тарткач, бөтен суд эше өр-яңадан башланса да, берни дә үзгәрмәгән булып чыга. Булары узган атна утырышлары. Соңгысы исә 31 гыйнварда булды. Бу утырыш алдыннан мәхкәмәне даими күзәтеп килүче активистлардан судның ничек тәмамланачагы турында фаразларын сораштырдык. Риалгар Исламов.
Тергетиев оправданием белән минемчә. Әмма менә мондый бер нәрсә кабахат нәрсә бар әле. Мәскәүдә булган нәрсәләр таянып, мондагылар әйтер без дә эшлибез, да? Ниндер кабахат нәрсә бер чу тудыра. Бер нәрсә чыгарырга мөмкин. А болар нигез юк.
Сергей Крюков.
Это судилище закончится обвинительным приговором, поскольку в Путинской России такие судебные процессы, конец предрешенный является, поскольку, во-первых, за этим процессом наблюдают российские спецслужбы, ФСБ, российская власть — это собака, больше другого для нее нет определения, то есть она пожирает свой хвост, кусает свой хвост.
Мнир Насыров.
оправдания булмый, но зермесле де бир елдан бирле. Бираз генә күрсәтмә күреп алмасын, әзетләр дип уйлыйм, штрафның суммасын. Менә минем күрәзәлек шундый.
Мөнирдә ниндидер күрәзәчелек бардыр дигән фикердә туарлык. Ул хаклы булып чыкты. Элекке утырышта прокурор Наилгә 170 мең, Рәвелгә 120 мең штраф салу таләп иткән иде. Соңгы утырышта җинаять өчен 150 һәм 100 меңлек штраф түләтү турында карар кылды. Түләүләрен ничек булыр тагын? Бу турда үзләре менә ни диделәр? Наил Микеев.
Кая алсыннар мин түләгем премияларын? Садака бирәм, акча булса иде. Ниңә болар генә сөйләргә?
Хәзер Равил Тимербулатов.
Түләргә минем акчам юк. Вакытта ярдәм бирсә, ничек тә булса түләргә тырышырга кирәк. Устанма сатып бирергә генә калды.
Мәхкәмә утырышларын Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы, Сембер.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Каһираның Тәһрир мәйданында президент Хөсни Мөбәрәк хакимиятенә каршы иң зур протест җыены үтә. Төп таләп Мисыр президенты Мөбәрәкнең хакимияттан китүе. Җыенны үткәрүчеләр әйтүенчә, мәйданга һәм аның тирәләренә 2 миллионлап кеше җыелган. Үрдәндә оппозициянең протест чаралары инде берничә атна дәвам иткәндә, Габдулла II патша хөкүмәтне вазифасыннан алды. Русия машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге әгъзалары зур түрәләр узганда юлларны башка машиналарга ябуны туктату таләбе белән прокуратурага мөрәҗәгать итте. Оешманың Казан бүлеге вәкиле Рамил Хайруллин канун нигезендә юллар бары тик президент һәм премьер-министр үткәндә генә ябыла ала иде. Украина Югары Радасы парламент вәкаләтләре мөддәтен 4 елдан 5 елга озайтырга карар итте. Конституциягә шундый үзгәреш кертү карары нигезендә Украинада парламент сайлау 2012 елда, президент сайлау 2015 елда үтәчәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Тюрксой төрки халыкларының мәдәниятен берләштергән оешмага кергән илләрдә Габдулла Тукайга багышланган чаралар оештырылса, 2010 елда бөтен төрки дөньясы башкорт җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлиди иҗатын искә алды. Бер еллык чаралар нәтиҗәсендә яңа мәгълүматлар ачыкланды, яңа истәлекләр калкып чыкты. Зәки Вәлиди елына нәтиҗәне бүген Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулев ясар. Башта исә Мисыр башкаласы Кахирәдәге хәлләр. Башкортстаннан 50 ләп студентның 50 дә тулай торакта бикләнеп утыру турында тыңлыйк.
Республика Президенты Хакимияте Россия Хөкүмәтенең Халыкара мөнәсәбәтләр департаментына, Россия сит ил эшләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына махсус мөрәҗәгать кабул итте. Унда Мисырда тәртипсезлекләр сәбәпле калуда калган Башкортстан студентларына ярдәм күрсәтү буенча мөмкин булган барлык чараларды күрү хурала. Республика президенты Мысырда белем алусы Башкортстан студентларын эвакуациялау буенча етди саралар күрүгә кушты. Республика президентының матбугат хезмәте хәбәр итүенсә, Әл-Хәзир университеты ятагында 50 студент камауда торып калган, алык түлек запаслары бер тәүлеккә генә итә. Бул хәбәр иһә студентларның ата-әсәләре өчен бик авыр хәбәргә әйләнде. Без бүген Мисырда белем алусы Башкортстан егетләренең береһе менән бәйләнешкә инеп, уларның хәлләрен белештек.
Бу беспорядоклар, демонстрациялар, экзамендә бум башланды. Сессияны биреп өлгердек. Хәзер без тоже Каирда, шул дум арбынан булган студентлар в основном шунда яшәй инде. Үзе без бер квартирада елдык, кем өйләнгән, шул хатындарын, шул кызданыла, шул бинала просто скритерга мендердек. Хәзер оборону тотабы, шулай итеп әйтергә можно, потому что хәзер бездә комендантский час үстән, иртәнге сәгать 7-гә кадәр тора ярамай. Тоса шунда не предсказуем. Пока вроде юг принимали, но зарин мародерлар купиларин да. Без да, башта уйланок, демонстрация булыр да, шо разбегутся тимин да. Беренцы кунында демонстрация, примерно 40 мэн буха, хадр уже где-то миллион кыши бастуют. Демонстрация на полицейский участок парляндралар, склады с оружием воруют, хоровалан халык. Тышта гражданский патруль клуб немекай варин да. Добровольцы собирают, нашел мародерлара каши. Без не гитар да, шо да участвуют инда. Хул кулуна, ак повязка привязывать итеп юрилар. Без гына Игорь Федорович звонит, российский посол в Египте. Спрашивал он в списке людей.
Кайбер мәгълүмәт агентлыктары хәбәр итүенсә, Башкортстан студентлары каникулдарга бушлай кайтып килү өчен ялган хәбәр тараткан, әмма әлегә бу мәгълүматты раслау мөмкин түгел. Мисырда Россиядән 20 мең самаха турист ял итә. Уларның арасында Башкортстандан күпме кеше икәне турында әлегә тулы мәгълүмат юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфінің Европа сауда үдәгінде хәлек болушылар сауда үдәгінен ярдам ала башланы. Хәлек болған Евгений Жемчуковтың ғайләһенә 50 мең һум акса берілген. Бұдан тыш ғайләнең торлық мәсьәләһен хәл итүдә қарала. Гүзәл Булатованың әсәһенә иһә 1 миллион һум матди ярдам күрһәтеләсәк. Республиканың урман хужалығы министрлыгы канунһыҙ урман ҡырҡыуҙы сикләү йәһәтенән күрелгән сараларҙы тағы ла етдиләштерә. Урман хужалығы министры Рәжәп Нәбиуллин белдереүенсә, 2010 йылда канунһыҙ рәүештә урман ҡырҡыуҙың 833 осрағы асыҡланған. Һөҙөмтәлә урман хужалығына 76 миллион һумлыҡ зыян килтерелгән. Шуға ла юл хәрәкәте хәүефлеге һәм һалым инспекцияһы урман хужалығы белгестәре менән тағы ла тығыҙыраҡ хеҙмәттәшлек ҡороу ҡарала. Был йәһәттән урман ташыусы автомобилдәрҙе тикшереү, һалым инспекцияһы менән мәғлүмәт алышыу, урман сығарылған юлдарға видеокамералар ҡуйыу планлаштырыла.
Урман реестрын 2009 йылда булдырдык. Бигерәк тә инде урманды законһыҙ рәүештә киткән кешеләрҙе контролгә алыуға еңел. Менің білән де. Нешін дегенде, например, елді барғанда, машиналарды текшергенде, еле қайдан келе ағасы, біздің инспектора текшерген сақтайында, сразы рейстерге еніп қалайдар, ол законны ма, незаконны ма.
Атап өткен саралар ел хайын қанунһыҙ урман әйләнешен 15%-ка кәметеү мөмкинлеген бирәсәк. Республиканың байтаҡ өлөшө урмандар менән ҡапланған, әммә был байлыҡ ситкә китеп тора.
Азатлыҡта Уфа авазы.
2010 йылда тотош төрки дөньяһы Әхмәт Зәки Вәлидидең исемен байрак итеп күтәрҙе. Ардаҡлы милләттәшебеҙгә арналған саралар йәмәғәтселектә ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты. Был турала Төрксө ойошмаһы етәксеһе Дүсән Касыйынов йыл йомғаҡтары буйынса киң мәғлүмәт саралары хеҙмәткәрҙәрен бүләкләү тантанаһында белдерҙе. Бүләкләнеүселәр араһында Зәки Вәлидидең тормош һәм ижад юлын өйрәнеүсе Рафиҡ Әхмәтшин дә бар. Рафиҡ Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе һорауҙарына яуап бирҙе. Рафик, Әхмәт Зәки Вәлиди туғанның тормош һәм иҗат юлын өйрәнгәндә ниндәйрәк кызыклы мәгълүматтәргә тап булдың?
Сынап та Әхмәт Зәки Вәлидидең тормош һәм иҗат юлы бик кызыклы, бик күп китаптар язылган. Әйтерһең, аның һәрбер көне тәсвирләп китапларга нәшер ителгән һымак күренде. Әмма ләкин аның биографиясында, аның тормош юлында минең өчен бигрәк тә кызыклы тоелган шундый фактлар, мәсәлән, Исәнбикә туган менән һөйләшкән мәлдә ул миңа атаһының Сәйде башкортсалап, гомер буена Сәйде башкортсалап исеүе, ягъни йөдем, куры йемеш һәм һөтләп исеүе турында һөйләп үтте. Һуңыннан улы Сүбидәй туган менән әңгәмәләшкәндә ул үзенең баласа хатирәләренә бирелеп, атаһының уны кымыз менән дәвалау турында ла һөйләп китте. Сынлап әйткәндә, Төркиядә кымыз җитештерелмәй. Атты һау ниндидер харам бер атты бәяне һау ниндидер харам бер шөгыл күренеш булып кабул ителә. Әмма ләкин Әхмәт Зәки Вәлиди улының сәламәтлеген ныгыту максатында Истанбул якынындагы бер авылда барып, бәя фермаһын таба һәм уннан һөт һаудырып, улына кымыз бешә. Ул кымыз бешү технологияһы Төркиягә бик нык таралмаган, Әхмәт Зәки Вәлиди менә шуны үзе бешкән, үзе әзерләгән улына кымыз менән дәвалап һәм аякка бастырган. Әхмәт Зәки Вәлидидең автомобилдә йөрергә яратуы. Уның турында бик кызыклы гына хатирәһе менән бүлешеп үтте Абдулкадир Донок. Ул машинала ул вакытта Истанбулда автомобильдер бик хирек күренеш булган. Мәхмәт Зәки Вәлидидең автомобиле булган, әмма ул кагыйдәләр буенча йөрмәй торган дип хәтерләп китте инде Абдулкадир. Һәм машинаны йөрткән мәлдә бик тиз йөри торган. Шул вакытта Зәки бей килеп эргәләгән мәхәлләләге кешеләр уның килүен, уның машинаһы менән килүен белеп торады инеләр дип әйтеп китте. Һуңнан Әхмәт Зәки Вәлидидең укусыларына менән әңгәмә барышында, мәсәлән, Әхмәт Зәки Вәлидидең укусылары менән әңгәмә барышында Гүлчин Чандарлы улы, уның ассистенты, һуңгы ассистентларының береһе Әхмәт Зәки Вәлидидең характеры турында һөйләп киткәне. Студенттарына карашы турында һөйләп киткәне. Студенттарына ул һәр вакыт улым, кызым төмендәшкән. Уларды һәр вакыт якын күргән. Шул вакытта кызып киткән осырында ханым, бәйәфәнде төмендәшкән сагында студенттары унан сынлап та курккан, ул бер вакытта ла кешегә тавыш күтәрмәгән, һәр вакыт итәгатьле булган һәм студентлары әле һаман да аның бу сифатларын бик яхшы хәтерләй. Бу нимә турында һөйләй? Аның баталкылыгы безнең халкыбызга хас күренеш. Безнең халкыбыз
Рафик Зәки Валиди Төркия өчен кем ул? Зәки Валиди Россия һәм Башкортстан өчен кем ул?
Россия һәм Башкортстан өчен тәүсиратта ул федерализмга нигез салучы сәясмен дип әйтәрмен мин. Әлеге көндә Россиянең курылышы милли төбәкләрнең булуы Әхмәт Зәки Валиди менән бәйле. Әгәр граждандар һугышы елларында Әхмәт Зәки Валиди башкорт автономияны нигез салмаса, бүгенге көндә Башкортстан да булмас ине, Татарстан да булмас ине. Һәм башка республикаларда булмас ине, һәм Россиядә бөтенләй федераль корылыш булмас ине. Әхмәт Зәки Вәлидидән аермалы рәвештә кайбер унитаристлар Россиянең унитар төзелешен, шул ук Садри Максудиевне Россиянең унитар корылышын хаклап калырга сакыра. Әмма Әхмәт Зәки Вәлиди һәр вакыт социаль-икътисади сәяси үзаллылыкка антыла һәм был караш, был фикере минеңсә дөрүҫ. Түркия өчен ул тәүсиратта, әлбиттә, төркиләрнең тарихын тәрәндән асып бирүсе тарихсы.
Рафик, һуңгы вакытта Зәки Вәлидигә карата кара ягулар күсәйде. Бу һинең фикереңсә нимәгә бәйле?
Минең фикеремсә, Әхмәт Зәки Вәлиди бәйгә, Әхмәт Зәки Вәлидигә кара ягу, яла ягу, бу бары тик сәяси күренеш. Ул тәүсиратта республиканың нигезен какшату максатында. Рәсәйдә федерализмны какшату максатында эшләнгән бысрак яла ягу кампания.
Рафик, әңгәмәң өчен зур рәхмәт, уңыштар һиңә. Әхмәт Зәки Вәлиди елы тамам. Уга февраль уртаһында Башкортстанда рәсми йомга кыйгаласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Русияның дәүләт думасына сайлаулар якынлашкан саен фиркаларның эшчәнлеге дә арта. Гадел Русия үз идарәсенә үзгәрешләр кертүче беренче фиркалардан булды. Сәяси партиянең Татарстан бүлеге яңа җитәкчеле булган. 29 гыйнварда үткән яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә әлег урынга Фәрит Фарисов сайланган. Бу хакта белгечләр белән Райнур Шакир сөйләште.
Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлегенең аппарат җитәкчесе Азат Истаев сүзләренчә, конференция эшендә партияның 29 делегаты белән беррәттән Татарстан Дәүләт Шурасы, Казан шәһәре думасы депутатлары һәм чакырылган кунаклар катнашкан. Аның сүзләренчә, делегатлар арасында яшерен тавыш бирү юлы белән уздырылган сайлауда 2 еллык мөддәткә Гадел Русияның Татарстан бүлеге җитәкчесе, 11 әгъзадан торган регион бүлеге шурасы һәм контроль-ревизия комиссиясе әгъзалары сайланды. Ислаев сүзләренчә, җыелышның төп максаты Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесен сайлау булган.
Региональ бүлеге советы рәисе итеп Фарисов Фарит Фарисович сайланды. Хәзерге вакытта ул Россия дәүләтенең Федерация советы рәисе, киңәшчесе һәм все мөфтиләр каршындагы попечитель комитеты рәисе булып эшли. Безнең конференциядә региональ бүлекнең эшендә нәтиҗәләр ясалды. 10 елда үткәрелгән сайлауларда нәтиҗәләрне кабул иттек һәм Татарстан Республикасында үткәрелгән сайлаулар Гадел Россия партиясе уңышка иреште. Партиядан 78 депутат сайланды. Менә бу конференция тикшерелгән мәсьәләләр буенча без карар кабул иттек.
Нине карарлы кабул ителде?
Менә бөтен конференциядан торган сорауларны чистек, анда бөтен органнар сайланды. Беренче сорау иде безнең ул председатель сайлаулары.
Гадел Русияның республика бүлеге җитәкчесен сайлауга ничә кеше катнашты?
Бер кеше генә катнашты, чөнки безнең устав буенча аны президиум рекомендация буенча сайлаулар үтә.
Ә ничә тавыш алды?
Ул 28 тавыш алды.
29 делегаттамы?
Әйе.
Ди Гадел Русияның Татарстан бүлеге аппараты җитәкчесе Азат Ислаев. Әлеге конференциягә Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов та кунак буларак чакырылган булган. Аның фикеренчә, Татарстанда демократия өчен сәяси партияларның күп булуы зарур.
Дәүләт Думасы сайлаулар алдыннан партияларның эшләре активлаша башлый. Шуңа күрә без инде күреп торабыз, менә Гадел Россиянең эшләре башланды һәм минем фикеремчә, безнең Татарстанда партияларның күбрәк булуы кирәк, чөнки без инде күреп торабыз сайлауларда да бездә алар партиялар алар бик күп үтмәсә дә, халыкның аларга яхшы мөнәсәбәте бар. Халык аларны әзме күпме анда процентлап санасак, аның электораты, сайлаучылары бар. Шуңа күрә безнең Татарстанда андый партиялар кирәк дип уйлыйм. Чөнки күп партиялы булганлыкта ул безнең дәүләтнең демократиялыгын күрсәтә. аларның безнең Татарстанда булуы безнең халыкка да, дәүләткә дә дөрес һәм файдалы булыр дип уйлыйбыз.
Гадел Русиянең Татарстан бүлеге җитәкчесенә татар кешесе Фәрит Фәрисовның сайлануына сез ничек карыйсыз?
Беренчедән әйтергә кирәк, инде Мәскәү үзәк аппаратында үзләре яхшырак беләләрдер, кемнең кая куйырга, кемнеңдер үз кешеләр дип әйтергә микән инде. Инде икенчедән, менә безнең барыбер татар кешесе булуы, татар мәсьәләләрен алгара куюлары, чишүләре халык өчен кирәгрәк дип, шуңа күрә инде менә аның милләтенә карап та, яшенә карап та аның кандидатурасын биргәннәрдер дип уйлыйм инде. Һәм шул ук вакытта ул Сергей Михайлович Мироновның киңәшчесе дип санала, шуңа күрә аларның шул бер фикерләре бардыр инде. Шуңа күрә аның монда булуы Гадел Россия партиясына кирәгрәк дип уйлыйлардыр.
Фәрит әфәнде, менә бу җыелышта ниләр сөйләшенде?
Бу җыелышта менә әйтергә кирәк инде, бөтен Татарстанның актив әгъзалары җыелды. Анда 29 делегат булды, районнардан һәм чакырылган кунаклар, һәм шулай ук Мәскәүдән дә кешеләр бар иде, килгәннәр иде. Һәм шул 29 делегат инде үзләренең Татарстан бүлегенең үзәк бүлеген 11 кешедән сайладылар. Конференция бик матур үтте, бик делегатлар бер-берсен аңлап, матур гына сораулар бирештеләр шул кандидатларга, нәрсә, нинди планнары дип, менә шулай ничек булырга тиеш, шулай булды.
Планнар дип әйттегез, киләчәккә нинди планнар билгеләнде, нинди карарлар кабул ителде?
Аларның планнары үзләренекен мин ишетмәдем, мин бит инде кунак буларак кына бардым анда, теге күзәтүче дияргәме, илгә генә аларның чакырган кешеләре дип әйтимме шул. Болай инде чыгышларыннан мин аңладым, дәүләт белән конструктив эшләргә һәрвакыт, шул ук вакытта дәүләт һәм хакимият партиялары белән бер аларның эшләренә әзрәк кенә ничек әйтергә, аларның хаталарын күрепме, әзрәк дөрестерәк эшләргә юнәлешләрен күрсәтепме дигән шикелле ничектер менә шул ук чиновникларга каршы түгел, ә менә аларны яхшырак эшләсеннәр дип, үзләренең урыннарын белсеннәр дип, шундый максатлар бар дип мин шулай дип аңладым.
Фәрит әфәнде, менә бу партиядан нәрсә көтәсез? Казанда Татарстан, гомумән Татарстан өчен нәрсә эшләр дип өметләнәсез?
Менә әйтеп китергә инде, Гадел Россия партиясының Татарстанга файдасы булыр дип әйтергә кирәк. Шул ук менә бүгенге көндә бөтен җирдә тынычлык эзлибез. Шул мәсьәләләрдә дә әзрәк кенә милли мәсьәләләрендә дә файда булыр дип уйлыйбыз, чөнки без инде күреп торабыз инде Мәскәүне һәр вакыт без татар телен, татар халкын ничектер нәрсәдер безгә аларга сорауларыбыз Мәскәүгә бар кебек, анда кайсы вакытның безне ишетмиләрдер. Менә шул мәсьәләләрне чишкәндә, милли мәсьәләләрне Мәскәүдә чишергә ярдәм итсәләр, алардан күп файда булыр инде.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов.
Райнур Шакир булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Татарстанда яшьләр мәдәниятке тартылган. Һәм бу эштә Галиаскер Камал театрының өлеше зур диелде. Узган шимбә үткән мәдәният министрлыгының коллегиясе утырышында. Биредә шулай ук мәдәният хезмәткәрләренең эш хакы, тарихи һәйкәлләрнең югалуы, мәдәниятне мәгълүматлаштыру темплары турында да сораулар күтәрелде. Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
2010 елда мәдәният буенча ясалган чыгымнар узган елларга караганда күпкә арткан. Шул ук вакытта республика бюджетыннан бүлеп бирелгән сумма да, муниципаль берәмлекләр бюджетының чыгымнары да бу өлкәгә быел күбрәк бирелгән. Әмма мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы быел да мәгариф, сәламәтлек һәм халык хуҗалыгы өлкәләре белән чагыштырганда түбәнрәк дәрәҗәдә тора икән. Зилә Вәлиеваның сүзләренә караганда, республика мәдәният оешмаларында бүген эш хакы зуррак, ә муниципаль берәмлекләрдә һаман да түбән дәрәҗәдә.
В республиканских учреждениях зарплата сегодня выше и...
Республика оешмаларында бүген эш хакы зуррак. Бу аларның грантлары булу белән дә аңлатыла. Ә менә муниципаль оешмаларда кызганыч түбән эш хакы калып бара. Иң түбәне Камытамагы, Нурлат, Мөслим, Ширмишән, Аксубайда. Бу сорауны Саба, Минзәлә, Кукмара, Алабуга, Казан, Чаллыда чишүләре куандыра. Монда эш хакын уртача тотарга тырышалар. Шулай итеп 2011 елда эш хакын күтәрү стратегик максат булып тора. Эш хакын күтәрүнең иң уңышлы чишелеше эчке резервларны куллану исәбенә һәм үз керемнәрен эш хакын күтәрүгә юнәлтү белән оешмалар эшенең нәтиҗәлелеген арттыру. Диде мәдәният министры. Узган елда безнең театрлар премьера санын саклап калган. 55 премьера күрсәтелгән икән. 175-тен артык спектакль чит илләрдә күрсәтелгән. Билетлар бәясе бездә оптималь, уртача 120 сум тәшкил иткән. Чагыштырмача, Самара өлкәсендә билетлар 160, Түбән Новгород өлкәсендә 150 сум икән. Зилә Вәлиева Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының федераль булырга да мөмкинлекләре булуын, аны чит илләрдә дә тануларын билгеләп үтте. Соңгы елларда Казанда археологик истәлекләр бик еш юк ителә. Бу уңайдан матбугат чараларында бәхәс халык арасында тавыш гауга да еш куба башлады. Зилә Вәлиева исә бу проблем турында сөйләшүчеләр, уйланучыларны дусларыбыз дип атады һәм бергәләп эшләргә тәкъдим итте.
Люди, заинтересованные в сохранении, они наши друзья. Я вот к тому, что
Тарихи хайкәлләрне саклап калу белән кызыксынучылар безнең дусларыбыз. Язылган фикер алышканнарга аңлап карыйм. Мең еллык уңайыннан башланып, аннары тукталып торган эш киң бәхәсләргә урын тудырды. Мондый эшләр барысы да җәмгыять контролендә үтәргә тиеш. Казанда 2013 елга кадәр 61 объект реставрацияләнәчәк. Киләчәктә бер-беребезгә дәгъва белдереп кенә утырмаска, бергәләп эшләргә кирәк. Хакимият тә, җәмгыять тә теләктәш белән эшләргә тиеш. Президентның объектив шартлар аркасында юкка чыгарылган тарихи һәйкәлләр нинди булган, шундый итеп торгызылырга тиеш дигән сүзе бар.
В силу объективных обстоятельств потерян памятник, восстанавливать его в прежнем облике.
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Николай Никифоров мәдәниятне мәгълүматлаштыру турында сөйләде. Ул китапханәләргә компьютерлар урнаштыру, китаплар һәм кулъязмаларны электрон формага күчерү турында әйтеп үтте. Авыл китапханәләренең 128-ндә компьютер һәм интернет бар икән. Планда аларның саны 712-гә җитәргә тиеш. Премьер-министр Илдар Халиковны исә үзәк һәм республика китапханәләренә 118 компьютер техникасы куелу аптырашта калдырды. Ул бу санның бик әз булуын һәм планны мартка кадәр тутырырга кирәклеген әйтте. Әмма соңрак Русия мәдәният министрының урын басары Андрей Бусыгин Илдар Халиковның тәнкыйте артык булуын билгеләп үтте. Ул мәдәниятне мәгълүматлаштыру өлкәсендә Татарстан Русиянең башка субъектлары белән чагыштырганда алда баруын әйтте. Коллегиядә Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе ректоры Рубин Абдуллин узган ел консерваториягә 65 ел тулуын, быел исә аңа нигез салучы Нәҗип Җиһановның 100 еллыгы булачагын билгеләп үтте. Бу датларның бинаны һәм укыту системасын яхшыртырга этәргеч булуын әйтте. 3 ел элек кенә консерватория бик авыр халәттә булган. Аны яки ябарга, яки ярдәм кулы сузуларын гына көтәсе калган икән. Әмма Рубин Абдуллин сүзләренә караганда, аларның дуслары күп булып чыккан һәм консерватория яңартылган. Тәтеш муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Аркадий Семенычев Болгар җирлеге һәм аны пропагандалау турында сүз алып барды. Русия мәдәният министрының урынбасары Андрей Бусыгин мәдәният министрлыгының коллегиясендә премьер-министрда катнашу республикада мәдәниятка бирелгән игътибарны күрсәтә дип билгеләп үтте. Ахырдан мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә мактаулы исемнәр тапшырылды. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә югары нәтиҗәләргә ирешүләре өчен Әлмәт районының мәдәният бүлегенә 150 мең, бүгелмәләргә 100, яшел үзәнгә 75 мең сум акча һәм министрлыкның билгеләре тапшырылды. Коллегиядә видеоконференция режимы эшләде. Республика районнарының мәдәният үзәкләре коллегияны карап барды. Үзләре дә экранда күренде. Әгәр мәгълүматлаштыру һәр авылга да кертелсә, киләчәктә мондый коллегияләрне һәр авылның мәдәният үзәгендә дә карап булыр иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чиләб өлкәсенең Азерский шәһәрендә яшәүче Рифкат Гыймади Русияны аянычлы язмыш көтә дип белдерә. Ул Азатлык радиосының даими тыңлаучысы. Әледән әле Русиядә булган төрле сәяси вакыйгаларга һәм сәясәткә кагылган Мәскәү фикерләренә үз мөнәсәбәтен белдереп килә. Азатлык радиосының Казан бүлегенә килгән хат белән хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Декабрь айында Мәскәү шәһәрендә булган милләт ара каршылыкка китердәй шигарьләр күтәргән чаралар Чиләбе өлкәсенең Озёрский шәһәрендә яшәүче Рифкат Гыймадины кулына каләм алырга тәргән. Русия яшәгәндә мондый каршылыклар беркайчан да бетмәячәк дигән карашта ул. Кызганычка каршы Русия демократик ил түгел. Демократия һәм Русия дигән төшенчәләр бер-берсенә туры килмей. Демократия гадәттә я була, я бөтенләй булмый. Демократиядә күшеш чыры дигән әйбер юк. Илнең рәсми хакимияте Русиядәге демократияны үзенчәлекле үзгә дип белдерә. Бөтен кешегә дә аңлашыла торган бер әйбер бар, демократия ул Африкада да демократия дип яза Гыймади. Тыңлаучыбыз Русия җитәкчеләренең демократия ярлыгы астында үзләренә генә файдалы булган максатларны тормышка ашыруларын әйтә. Һәм Советлар Берлеге ни өчен таркалды соң дигән сорау да куя. Рифкат Гыймади фикренчә, Русия милләтчеләре берлектәге халыкларның яртысыннан күбесенең урыс түгеллеген һәм аларны руска әйләндереп булмауны да аңлаган. Хәзер Русиядә 80% лап рус һәм 20% башка милләтләр. Рус милләтчеләре рус булмаганнарны ассимиляцияләү тырышлыгын дәвам итә. Ил конституциясен бозып, милли мәгарифне бетерәләр. Мәчетләр төзетмәскә тырышалар. Өметләре булганнарын да юк итү дип яза Гыймади. Шулай ук автор Татарстан һәм Башкортстан нефтен саткан акчаларның да халыкның милли мәнфәгатьләрен кайгыртуга тотылмаганга борчыла. Аның фикеренчә, федераль күзләү идарәсе армия һәм эчке эшләр министрлыгы әнә шул акчаларга да көн күрә. Шул акчаларга хакимият Чечняда һәм башка кайнар нукталарда сугышлар алып барды ди тыңлаучыбыз. Бу акчаларны Русиядә татар һәм башкорт милли мәгарифен үстерү өчен дә һәм шулай ук татарларны, башкортларны, тарихи ватаннарына, Татарстанга, Башкортстанга, Идел буена, Уралга кайтару өчен тотарга кирәклеген әйтә ул. Чит җирләрдә яшәүче татарлар алар үз теләкләре белән генә анда барып чыкмаган. Кайберләрен институтлар бетергә җибәргәннәр, христианлаштырудан качып киткәннәре дә бар ди Гыймади. Тыңлаучыбыз татарларны дөнья буйлап таралып яшәгән халык буларак танырга кирәк дигән карашта. Безнең кайбер үзләрен галим дип атаучылар татар теле дөньядагы иң таралган 14 тел ишендә дип белдерә. Өздереп әйтә алам, әмма ул алай түгел. Монда төшенчәләр буталган. Татарлар дөньяга таралган 14 халык ишенә керә. Моның белән горурланып буламыни дигән сорау да куя Гыймади. Үз милли мохитында һәм үз җирендә яшәмәгән кеше туган телен һәм шулай булгач мәдәниятен дә югалта. Мәдәният югалгач халыкта була алмый. Рус милләтчеләре өчен бу файдага гына. Халык булмагач милләт-ара проблемнар да юкка чыга. Милләт-ара проблемнар рәсмиләргә үзләренең булдыксызлыкларын яшерү өчен генә кирәк ди Рифкат Гыймади. Автор фикеренчә, бердәме Русия дип аталса да, бу фирка бары тик Русиядәге русларга гына хезмәттә. Минтимер Шәймиев «Вся Россия» дигән партияны «Единая Россияга» әйләндерүдә катнашып зур ялгышлык эшләде. Бер яктан караганда «Единая Россия» начар идея түгел, әмма рус шовинистлары аны башкача аңлый. Алар башка рус булмаганнарга һәм аларның мәдәниятләренә хөрмәтне сызып ташлап, Русиядә рус теле һәм рус мәдәни ниятегенә патшалык итәргә тиеш дигән карашта ди Гыймади. Аның фикренчә, Русиядә русларның тарихи милли җирләре 20%-ны тәшкил итә, ә башка милләтләрнең җирләре 80%-ны алып тора. Шулай булгач, милли байлыкларның 80% төрле милләтләр файдасына булырга тиеш ди ул. Соңгы вакытта рус милләтенә генә булган игътибар һәм Русиядә милли эшләр министрлыгы булмау, милләтләр пулатын төзергә теләмәүдә Гыймади фикренчә демократия бозылуының бер күрсәткече булып тора. Медведевнең һәм шулай булгач Путинның да милләтләр пулатын төзүгә каршылык белдерүе димәк аларга федерация түгел, ә империя гына кирәклеге турында сөйләй. Миллилек алар өчен сәяси төшенчә булып тора, чынлыкта исә федератив дәүләттәге миллилек ул мәдәни һәм шул ук вакытта рухи байлыкларда. Моның шулай икәнен илнең беренче җитәкчеләре аңламый икән, Русияны аянычлы язмыш көтә. Русия бер-берсенә дошман булган төрле кисәкләргә таралырга мөмкин. Советлар берлеге таркалган кебек аерылып чыгу гына булмаячак, дип яза Гымади. Русия башкаласын башка бер шәһәргә күчерү идеясе белән дә килешә ул. Ярославль иң яхшы урын булыр иде дип әйтә. Идел Урал штаты булдырыла калганда башкала Казан һәм Уфадан Чаллыга күчәргә тиеш дип белдерә. Һәм төбәк тапкан киремнең 75% үзләрендә калырга тиеш ди.
Чиләбе өлкәсенең Азёрский шәһәрендә яшәүче тыңлаучыбыз Рифкат Гымади хаты белән Наил Алан таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерләрегезне һәм безнең тапшыруларга карашларыгызны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә халык сүзе бүлегенә җибәрә аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.